Rozhovor týždňa.
V štúdiu je s nami profesorka Emília Hrabovec z katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá prišla spolu s ďalšími hostiami do Vatikánu na prezentáciu zaujímavej publikácie s názvom Slovensko a Svätá stolica v 20. storočí. Kniha vyšla vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vatikána v tomto roku pod záštitou slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici a vyšla pri príležitosti 15. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou.
Slovensko sa môže vo svojich dejinách vzťahov so Svätou stolicou popíšiť niekoľkými skutočnosťami, ktoré sú celkom osobité a ktoré chýbajú v dejinách prakticky všetkých ostatných európskych štátov. Napriek tomu sa nimi nepíšime, lebo ich nepoznáme. Vychádzame z toho, že národ, ktorý nemal vlastný štát, nemôže mať vlastné politické alebo duchovné dejiny, ako si sa prispôsobujeme diktátu interpretácie dejín tých druhých. Osobitným spôsobom ma to bolelo vo vzťahu ku Svätej stolici, pretože na skutku pápežstvo Svätá stolica stála pri zrode, pri počiatkoch slovenských dejín. Od ich duchovných počiatkov, zrodu slovenského národa v stredoveku, cez prvé politické dejiny Slovákov v 8., 9., 10. storočí. Počas celého ďalšieho nasledujúceho milénia, kedy práve kresťanstvu a osobitne katolíckej cirkvi slovenský národ vďačí za zachovanie vlastnej identity z vlastnej kompaktnosti. Cirkvi vďačí za svoju kultúru, nielen cirkevnú, ale aj sekulárnu, za nosné osobnosti, ktoré dotvárali jej politické dejiny. Bolo nám to preto ľúto, a rozmýšľali sme, akým spôsobom podporiť do budúcnosti výskum vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskom. A z týchto prvých ideí, nápadov nakoniec vznikla myšlienka zorganizovať vedecké podujatie na vatikánskej a rímskej pôde, ktoré by sa zúčastnili historici slovenskí, ale aj neslovenskí, a ktorí by vedno spoločne analyzovali to, čo už o vzťahu medzi Svätou stolicou a Slovenskom vieme, a to, čo ešte zostáva a treba odkryť, aké sú podstaty a ďalšie smerovania a potreby ďalšieho výskumu. No z tejto myšlienky napokon sa zrodila myšlienka konferencie, ktorej posledným vonkajším impulzom bolo 5. výročie základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskom. Dokumenty z konferencie boli prezentované v zborníku, na ktorý môžeme byť skutočne hrdí. Pretože nielen vyšiel v prestížnom vatikánskom vydavateľstve, a tu patria Slováci naozaj k málo národom, ktoré sa môžu popíšiť tým, že svoje rímske konferencie publikujú vo vatikánskom vydavateľstve.
Práve som sa chcela opýtať, že či je to bežná
prax?
Nie,
je to bežná prax. Skutočne vďačíme za to veľkorysosti vydavateľstva, ale aj iniciatíve mnohých Slovákov, ktorí stáli za týmto projektom, že sa podarilo vydať takúto krásnu knižku. Teraz len na porovnanie, možno som trošku škodoradosná a nechcem nikoho uraziť, ale cítim v hrudi veľkú hrdosť na toto dielo. Mám veľmi dobrý pocit z tohto diela, keď pred niekoľkými rokmi vyšla knižka o vzťahoch medzi Svätou stolicou a Maďarskom v 20. storočí. Tak ju s veľkou pompou predstavovali na pôde Gregorianskej univerzity. Na prezentáciu prišiel aj maďarský minister zahraničia. A knižočku, ktorú mám v taške, vám môžem ukázať, má veľkosť školského zrkadielka A6 a je úplne tenučká v mekej väzbe. Skutočne neporovnateľná s týmto prekrásnym, aj formálne prekrásnym dielom, ktoré sme dostali do rúk z vatikánskeho vydavateľstva. Asi 60% textov je v taliančine, zbytok je v angličtine. To, čo je dôležité, je, že poprvýkrát vo svetových jazykoch sa predstavuje medzinárodnému publiku tak vedeckému ako všeobecnému dielo o dejinách vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskom. Dielo sa sústreďuje na 20. storočie, pretože to je obdobie z hľadiska vzájomných vzťahov naozaj kľúčové, fundamentálne, aj keď prvé štúdie začínajú už na konci 19. storočia. Keď sa pri sekulárnych svetských dejinách hovorí, že 20. storočie bolo krátkým a začalo až zásadnými zásahmi do európskeho usporiadania po prvej svetovej vojne a skončilo pádom komunizmu, tak v prípade Svätej stolice je to trošku inak. Tam, ako by to 20. storočie začínalo už v roku 1870 zánikom pápežského štátu, kedy Svätá stolica stratila, aspoň na čas, fundament teritoriálny, štátny, prestala byť pápež svetským panovníkom a to relatívne zmenilo myslenie, prístupy vo vzťahoch tak ku štátom, ale aj k spoločnostiam, ktoré sa dynamicky menili v tom čase. Prvý príspevok začína už za Leva 13. a Pia 10., teda v závere 19. storočia, tým väčšmi, že práve Lev 13. je pápež, ktorému my Slováci nesmierne veľa vďačíme. To bol pápež, ktorý vydal nielen známú encykliku Grande Munus o svätom Cyrilovi a Metodovi, ale pochopil obrovský význam slovanských národov z hľadiska duchovného, kultúrneho, politického v Európe a v európskom dianí. Nasleduje príspevok môj, ktorý sa zaoberá obdobím medzi dvoma svetovými vojnami od roku 1918 po rok 1939. Na jednej strane Benediktom 15., ktorý veľmi otvorene akceptoval nové nástupnícke štáty a ktorý videl v Slovákoch akúsi možnú oporu. Objavil v nich možnú oporu Svätej stolice v novom sekularizujúcom sa svete, v ktorom čoraz väčšmi sa do popredia dostávali proticirkevné ideológie a politické systémy. Vyriešiť ale cirkevno-politické otázky slovenské, ktoré vtedy sa kládli, bolo nesmierne zložité, pretože súviseli s politickými, štátoprávnymi dimenziami, majetkoprávnymi, deľba majetku. Maďarsko sa veľmi bránilo akémukoľvek rozdeleniu diecéz, pretože v tom videlo ďalšie potvrdenie Trianonu. Pražská vláda zase sa obávala, že by cirkevná provincia mohla byť akýmsi zárodkom budúcej politickej autonómie Slovenska. Takže bola to veľmi zložitá situácia, v ktorej Svätá stolica musela veľmi opatrne lavírovať, ale nakoniec sa jej vďaka skutočnému záujmu a taktu a aj schopnostiam diplomácie podarilo mnohé situácie vyriešiť. Aj keď, žiaľ, slávna apoštolská konštitúcia a deklesiastici regiminis incrementum zo septembra 37 mohla byť uskutočnená až v 70. rokoch, vďaka historickému vývoju, ktorý nasledoval. Ďalšie príspevky sa venujú potom obdobiu po 45. obdobiu, kedy slovenský katolicizmus prechádzal naozaj trpkou kalváriou. Komunizmus na Slovensku začal svoju protikatolickú a proticirkevnú politiku nie iba v 48. To treba celkom jednoznačne vidieť, ale prakticky prvými úvahami a opatreniami, aj keď nie celkom uskutočnenými už počas povstania a potom celkom jednoznačne hneď od jary 1945, kedy katolická cirkev v mnohom už pocítila tvrdú ruku štátu, perzekúcií, zatýkania, obmedzovania. Ďalšie príspevky sa venujú slovenskej cirkevnej emigrácii. Pretože kým bola cirkev na Slovensku umlčaná, tak sa časť cirkevného náboženského života preniesla do zahraničia, do emigrácie. Tu opäť vďačíme jednému pápežovi, Piovi 12., za nesmierne veľa, pretože Pius 12. vydal konštitúciu Exul Familia začiatkom 50. rokov. Spätne, pri spätnom pohľade sa však zdá, že brachiálne prenasledovanie 50. rokov bolo pre religiozitu menej nebezpečné ako subtilný spôsob ideologického ovplyvňovania a korupcie ideologickej počnúť 70. rokmi. Brachiálne prenasledovanie vyvolalo odpor, vybičovalo ku stabilite, pravda nie tých, ktorí už vieru nemali, tí odpadli ľahko, ale tí, ktorí ju mali, si ju udržali a upevnili. Bolo celkom jednoznačné, kto je protivník, kto je nepriateľ. 70. roky začali nový prístup. Videli, že násilným spôsobom sa katolicizmus zničiť nedal, tak začali subtilným spôsobom ho rozkladať zvnútra. Subtilným spôsobom ideologicky ovplyvňovať ľudí, spracovávať ich od materskej škôlky až po profesionálny život. V médiách, v literatúre, vážnej i menej vážnej, celým prostredím, ktoré bolo vytvorené, subtilným spôsobom vytláčať náboženstvo, religiozitu z priestoru nielen verejného, ale dokonca aj vnútorného, súkromného. A toto rozleptávanie pokračovalo iným spôsobom po 89. roku rozleptávaním materializmom a relativizmom. Dnes chceme mať a nebyť, povedané známymi slovami. Žiaľ, to všetko zanechalo stopy aj v slovenskom prostredí, ako to veľmi pozorne sledoval a zachytil aj dnešný svätý otec Benedikt XVI v príhovore slovenským biskupom, ktorí boli na návšteve ad limina minulý rok v júni vo Vatikáne.